Þú ert Guð sem fúsir á að fyrirgefa, náðugur og miskunnsamur. Ekki droppið þeirn ástur með fyrirheitið og það sumir álítið það seinlæti. Heldur er langlindur viður þar að hann vill ekki að neitt glatist heldur að allir komist til yðrunar. Álítið langlindi droppið fórs vera hjálpræði. En fyrir þá sögvar mér miskunnað að Kristur Jésús skildi sína á mér gjörfast langlindi sig þeim til dæmis er á hann muni trúa til einis lífs. Allt það sem áður er ritað oft til uppfræðingar og til þess að vér fyrir þolgæði og huggun ritningarna heldum von vorri. Tilsverið þú ríktum gæsku hans, umburðalindis og langlindis, veist þú ekki að gæska Guðs vill leiða þig til yðrunar. Sundur ríðir hjörtu yðar, en ekki klæði yðar. Og hverfið aftur sem drottins Guðs yðar, því að hann er líksamur og miskunnsamur, þolinmóður og gæskuríkur og iðrast hins illa.